2-2 to bylo, ne 2.
2-1.
Ten gol byl z offsideu, 2-1.
Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
Gole platí a je to pokutový kop pro Slávy.
Rozhodčí si z nás udělal
Dobrý den, u mě podcastu po zápase Slavia Midtjylland, kde vítám svého kolegu, redaktora deníku Sport, Kubu Konečného. Kubu, ahoj.
Ahoj.
Kubo, může za tento výsledek, který Slavia uhrála, tedy 0-0, být vlastně ráda, nejenom teda kvůli tomu, že 0-0 je obecně dobrý výsledek do té odvety, ale taky asi kvůli tomu, že Midtjylland v tom zápase měl větší šance.
Řekl si to asi správně, Midtjylland měl větší šance. Na druhou stranu Slavia taky mohla střelit gól, takže teoreticky, kdyby třeba měla větší porci štěstí, tak třeba vyhrála 1-0, což by bylo ještě určitě lepší, ale řekl bych, že ta výchozí pozice do odvety je pro Slavii jakoby velmi slibná, nadějná.
Čekal jsi to, že to vlastně Slavia bude mít tak těžké v tom zápase?
Tak obecně asi nepamatuju zápas v play-off Ligy mistrů, který by byl snadný. Prostě oba dva ty týmy už jsou hrozně blízko tomu splnění toho velkého snu, velkým penězům a vždycky jsou to obrovské nervy a velmi vyrovnané souboje a je to hrozně náročné, takže ten zápas se asi odvíjel tak, jak se dalo čekat.
To znamená, čekal jsi, že vlastně jako Midtjylland pustí Slávy de facto jenom, když se člověk promítne ty větší šance, jako de facto jenom ke střelám ze střední vzdálenosti?
Ale i to jsou šance v dnešním fotbale. Jako bylo to po vypracovaných akcích a třeba zakončení Jana Bořela prostě nebylo adekvátní té významu té situace, protože to je podle mě střela, která má končit minimálně větším problémem pro golmana, než to, že to sebere do koše. Čili a těch náznaků tam Slavia měla víc, zase bych řekl zvlášť ze hry, rozhodně víc než dánský soupeř, ale Midtjylland je pověstný tou svojí pevnou defenzívou a vlastně Fedenu to včera potvrdil.
Bylo to spíš tak, že ty oba týmy byly nervózní a nechtěli se pouštět do nějakých riskantních operací, což teda naznačoval vlastně i po zápase trenér Jindřich Trpišovský, nebo bys to viděl třeba i tak, že na tu hru Midtjyllandu Slavia prostě nedokázala zareagovat a vstoupila do toho zápasu spíš jako hlavně neprohrát, než přijít s něčím, co tu obranu rozebere?
Já bych řekl, že několikrát se jí to jako povedlo. Mluvili jsme tady o té akci Petra Olenky, která končila střelou Jana Bořela ve druhém poločase. Tam byla dvakrát nadějná situace z pravého křídla, kdy slávisté prokombinovali dánského soupeře a chyběla tomu ta finální přihrávka akorát, aby z toho byla opravdu velká šance. Řekl bych, že nervózní byly oba týmy, zvlášť v úvodu toho utkání, že to bylo znát. A tady se neustále mluví o tom, že ty oba týmy jsou si hodně podobné. S tím se určitě dá souhlasit, ale řekl bych, že mezi nimi je jeden jako extrémní rozdíl. A to ten, že Slavia je zvyklá hrát na riziko, v té její hře takové víc vášně, jakoby víc srdce. A tomu se včera tolik nedostala a proto ten její výkon vypadal tak, jak vypadal, že nebyl úplně přesvědčivý. Když to Midtjylland, to jsou fakt skutečně jako počítačoví analytici a ty vlastně to riziko úplně minimalizují ve své hře. Čili to, jak se včera představili na Slavii, určitě nebylo překvapení a očekávám, že úplně stejně, takže ze zabezpečené obrany opatrně čekat vlastně na kontry nebo na standardní situace budou hrát i za týden na svém hřišti.
To mě přesně navádí k otázce k roli fanoušků vlastně v tom zápase, která mně přijde, že to mohla strhnout právě na jednu nebo na druhou stranu, ať už tím teda, že by vyburcovala Slávy k nějakému heroickému gólu v závěru, anebo naopak by vlastně oprostila tu hru od těch zabezpečených obran a připravila tam nějaký faktor rizika, který by zase na druhou stranu pro tu Slávy mohl být jakoby špatný. Takže jako je otázka, jak vlastně tohle z toho ovlivnilo ten zápas.
Tohle je hrozně těžký nějak jakoby teďka zpětně odhadovat. Určitě se dá očekávat, že zejména po takových těch 15 minutách, kdy tam Slávia měla takové 2-3 nadějné akce dopředu, že by se určitě chytl celý stadion, že Slávii by nějakým způsobem narostla křídla, že by byla sebevědomější v té kombinaci a v tom postupném útoku a pravděpodobně by soupeři ještě jakoby víc zatápěla. Určitě by to pro Dány nebylo nic příjemného, kdyby prostě bouřila celá aréna v Edenu. Ale jak říkáš, ty mohlo by to vést i k tomu, že by prostě Slávě se nechala strhnout, i když si myslím, že na to ona je dost chytrá, aby se nechala strhnout v takovémto zápase. Ona se nechá strhnout třeba proti Teplicím, když vede o 4 góly a hraje proti oslabenému soupeři, tak tam se strhnout nechá, tam jakoby je lehkovážná třeba vzadu, ale nečekal bych, že by byla lehkovážná v takovémto zápase. Vlastně.
Takže když bys to nějak vlastně tohle celé zhodnotil, tak kdo myslí, že vlastně z těch dvou týmů jednak v tom zápase prokázal lepší třeba game management, který jako asi evidentně bude strašně rozhodovat, a kdo si myslí, že ho může mít lepší v té odvetě?
Tak nevím, jestli bych to nazval game management, ale řekl bych, že takový ten potenciál, doufám, že to není jenom jakoby nějaká víra, ale že to skutečně má nějaký reálný podklad, jako potenciál podat zlepšený výkon má větší Slavia, protože, jak už jsem říkal, Dánové, Midtjylland, jako oni se představili herním stylem, kterým jedou v podstatě skutečně každý zápas. Oni prostě mají svoji zažitou šablonu, vlastně hrají velmi opatrně ze zádu, neotevírají obranu vůbec a vlastně čekají na dvě situace, buď na standardní situaci nebo na break, což vlastně obojí předvedli v Edenu ze hry. Jako takové si vlastně nevytvořili jedinou vyloženou šanci, pokud nepočítáme skutečně tu poslední akci zápasu.
A to oni vlastně nepotřebují, protože se to dokážou.
Ale vlastně ty největší šance měli po svých standardních situacích, byly dvě. Takže Slávia za musí zlepšit bránění těch standardních situací a za B pokusit se nevyrábět, což se jim myslím, že včera docela dařilo. Nebylo to zase nějaký enormní množství standardek, kterým by musela čelit. A druhá věc je, že předpokládám, že Slávia, zvlášť někteří její hráči, prostě podají mnohem lepší výkon. Jo. Tam podle mě hra Slávie hrozně trpěla tím, že se nedařilo Petrovi Ševčíkovi, Lukášovi Masopustovi, Davidovi Hovorkovi vázla rozehrávka. Podle mě ani krajní beci nezahráli to, co umějí v takovýchto zápasech zahrát. Myslím tím Vladimíra Coufala a Jana Bořila.
Čili... A bylo to jejich výkonem, nebo bylo to spíš tím, jak se na ně Midtjylland dokázal?
Tak byli na ně určitě dobře nachystaný. To já jsem byl třeba překvapený, zvlášť jak Paulinho výborně zvládal ty hlavičkový souboje nebo vzdušný souboje s Vladimírem Coufalem. To se vidí málo, když je vlastně skoro ho nenechal vyhrát hlavičku. To je jedna věc, ale zase druhá věc je podle mě, že to ty hráči Slávie, a to je další věc, která Slávii brzdí v úvodu sezóny, je, že ona vyhází spoustu míčů jakoby zadarmo. Prostě potřebuje zlepšit takovou tu rozehrávku, když není pod tlakem, tak nemůže prostě kazit. A ona kazí, i když není pod tlakem, i když včera byla pod větším tlakem, než třeba proti Pardubicím nebo proti Teplicím, ale i v těch zápasech to bylo vidět. A včera jí to hrozně brzdilo, protože tam byla situace, kdy vlastně Vladimír Coufal to měl výborně rozběhnuté na pravé straně a místo toho, aby centroval do vápna, kde v tu chvíli měl minimálně 3 své spoluhráče, tak nesmyslně střílí ze 40 metrů někam do 10. řady tribuny. To samý Honza Bořil, který vlastně byl chválen za to, jak zastavil ten break, ale chlapsky přiznal, že vlastně celé to začalo jeho špatným centrem. Ten jeho centr prostě v takovém zápase, takový centr nemůže skončit na prvním bránícím hráči soupeře. Pokud Slávia podle mě tady ty skoro triviální banální věci bude schopná odstranit, tak má velkou šanci podat mnohem lepší výkon.
A právě to mě trošku přivádí k otázce, jako jestli Slávii jsme vždycky viděli v takových jako klíčových zápasech zahrát na hranici svých možností. Možná právě ten dvojzápas s tou Kluží, nevím, jestli to úplně popíral, ale byly tam určité jako pasáže, kdy se člověk o Slávii mohl bát, jakým způsobem to zvládne. Ale tady v tomhle zápase tohle to nenastalo a jediný možná hráč, který podal standard nebo nadstandard, jak to asi zhodnotíme, každého věc byl Ondřej Kolář. Je tohle vlastně pro Slávii taky trošku jako nějakým způsobem, neříkám jako alarmující, ale trošku taková výstraha?
Tak kromě Ondřeje Koláře bych pochválil určitě ještě Pítra Olajnku, který podle mě podal velmi dobrý výkon a potvrdil jako oprávněnost své nominace. Do zádu třeba hrál výborně i Niko Stanču. Tam mu chyběla akorát vlastně ta nastavba, která se samozřejmě od něj právě očekává dopředu. A já bych neřekl, že to je výstraha, bych právě řekl, že to je to, o co se Slávě může směrem k té výhodě odvětě opřít. Jo? Že, už jsem o tom mluvil, prostě dá se očekávat reálně, že spousta hráčů ten svůj výkon je schopná nějakým způsobem zvednout. A pokud se jim to všem povede, byť třeba jenom o pětinu, tak by to samozřejmě mělo být na tom hřišti znát a Slávě by měla podat mnohem lepší výkon. jak ji tak sleduju v posledních letech, tak mně přijde, že venku se jí hraje paradoxně v evropských pohárech lépe, než na domácím hřišti. Je tam prostě taková uvolněnější.
Zvlášť takových těchto zápasech vlastně, které jsou jako hodně
50-50. Vychází prostě věci, no. Které třeba doma třeba pod tíhou toho tlaku okolí nebo očekávání těch fanoušků třeba tolik nevycházejí, tak venku jí zatím vycházely, takže myslím si, že ty její šance jsou velmi otevřené.
Chenk, Kodaň, vlastně vzpomeňme zpětně, jako to byly doboji vlastně Kluž, že jo. Jako bylo tam opravdu hodně venkovních výkonů, takže říkáš, že se na to spoléháš, tedy na ten venkovní výkon. Já jsem tam říkal to slovíčko game management, jako i kvůli tomu, že vlastně mi přišlo, že v těch posledních 30 minutách si právě Midtjylland v tom prvním utkání vytvořil větší šance a je právě pro mě třeba otázka, kdyby to bylo 0-0 po té 60. minutě, komu bys třeba víc věřil v tu chvíli?
Ty myslíš, že jsi vytvořil víc šancí v tom včerejším zápase?
Ano.
No, tak to je otázka názoru. Zase posledních třeba 5 minut se hrál ve Vápně Midtjyllandu a ta Slavia taky byla jako velmi, velmi blízko té brance. Čili ten výkon vlastně dokázala stupňovat spíš Slavia než Dánové v tom zápase. Po tom, co jsem tady všechno řekl, tak samozřejmě věřím víc Slavii. Ještě bych k tomu přidal třeba takový faktor jakoby zkušenosti, jo? Že přece už má jedno to play-off za sebou, většina toho týmu. Vlastně včera tam bylo 7 hráčů v základní sestavě, kteří hráli i před rokem proti Kluži, což je podle mě hrozně velká devíza, zvlášť v tom odvetném zápase, kdy teprve na hráče Midtjyllandu vlastně dolehne taková ta tíha toho okamžiku, jo? Že oni teďka přijdou domů, jsou určitě spokojení s tím výsledkem, který uhráli, který samozřejmě i pro ně je svým způsobem velmi pozitivní. Ale teďka se vlastně dostanou do pozice, že už můžou spíš ztratit, než získat, protože vlastně ta šance je relativně hrozně blízko a prostě ukáže se, třeba se s tím popasují výborně s tím tlakem. Jo? To samozřejmě, já tady neříkám, že se z toho nějak jako sesypou, ale ta psychika toho zápasu bude hrát velkou roli a bude hrozně zajímavý sledovat, jak oba dva ty týmy k tomu přistoupí.
Podry tady v tom minulém díle podcastu říká, že Slavia je lepší než loni. Souhlasíš s tím?
To mě zaujalo, to úplně nevím, na základě čeho by měla být lepší.
Já si třeba říkám, že právě i na základě toho, že prostě loni tam měla spoustu jako různorodých hráčů, které mohla použít třeba do různých situací. Bylo tam vidět na těch hráčích, že tam prostě třeba může přijít Hušbauer a je tam nějaký plán B, potom s nějakou větší tvorbou hry. To tam teď buď vlastně ještě není vidět úplně, protože tam ty hráči se nestihli tolik jako zadaptovat nebo prosadit tím svým stylem hry, nebo ho tam prostě nevidím.
Neřekl bych, že je problémem nějaký chybějící plán B, i když souhlasím s tomu, že třeba Slávie měla nejenom v Josefu Hušbauerovi, ale třeba v Miku Fanburenovi víc takových hráčů s X-faktorem, jako třeba před rokem, jako kteří fakt mohli zasáhnout do toho zápasu a ovlivnit ho v její prospěch jako asi výrazněji, než má třeba teď. Ale jako mě spíš jako furt vidím rozdíl mezi Sláví před rokem a Sláví teď, že tehdy měla Tomáše Součka. Jako, jo, a v momentě, kdy prostě měla Tomáše Součka, který vlastně zvládal útočit, bránit, dávat góly, řešit hlavně ty obrané standardní situace, jako úplně skvěle to, co říkal pan Trpišovský před zápasem, že vlastně, kdyby tam měli Součka, tak to ani nemusí moc řešit, protože ten vyndá vlastně každý balon, který jde z toho dlouhého autu do vápna, by vyndal, takže by měli jakoby o starost míň. Prostě ta pozice té šestky Slávia ji nějakým způsobem řeší. Včera tam nastoupil Tomáš Holeš, určitě ne poprvé. Myslím si, že to nebyl nějaký, že by rozhodně nebyl jeho výkon nějakým problémem, to určitě ne, ale prostě je to post, který nemá úplně jakoby vyfutrovaný, tak asi jak by potřebovala, zvlášť vzhledem k té první rozehrávce, vlastně ona má docela problém, že jo, dostat ten míč od stoperů vejš, protože si musí pro něj spadávat jak Niko Stanču, tak Petr Ševčík, potom logicky chybějí jakoby výš, oni by potřebovali pracovat s tím míčem třeba o 30 metrů blíž soupeřové brance, čili úplně bych neřekl, že Slavia je silnější než před rokem, je určitě zkušenější, což samozřejmě je takový důležitý faktor, protože ten tým jakoby upevňuje, že jo, jako cementuje takový ty věci, jako ty dobře prožitý věci samozřejmě tomu týmu pomáhají, takže během té sezony prošel určitě velkým vývojem a třeba na postu stopera má určitě asi lepší, ještě lepší kvalitu nebo lepší zastupitelnost než měl před rokem, to je určitě jasný. No ale jestli je skutečně lepší, se ukáže až v Dánsku. No.
Ondřej Kolář každopádně v tom zápase hodně podržel Slávy. Jak už se tady trošku naznačoval, tak já jsem měl trošku strach na základě těch posledních dvou ligových výkonů, kde se mu v té rozehrávce moc nedařilo, nebo měl tam určité chyby, které jsme od něho dřív prostě nevídali. Působilo to na mě vlastně nejistěji. Z jeho strany soupeři se na něho dokázali přepravit, ale on teď vlastně zaujal takovou tu tradiční brankářskou disciplinou, jeden na jednoho reakce, výborné vlastně mrštné zákroky. Je i v tomto konkrétním ohledu, nejenom tedy v té své komplexnosti v Česku, myslím tím v české lize, nenahraditelný?
No, tak včerejší zápas to jednoznačně ukázal. Jo. Ta rozehrávka mu až tak třeba tolik ještě pořád nešla. Párkrát mu tom ulítlo do autu, ale prostě to bylo daný tím, že on byl nucený rozehrávat na Vladimíra Cufla nebo na Jana Bořila a prostě trefovat ty hráče vyloženě u line, tak aby to pro ně bylo pokud možno komfortní, není úplně jednoduchý, ale byl klidnej na míči, pomáhal, velmi dobře pracovali za tou obranou vlastně. Jako on je takový symbol Slávie v tom, že Slávia vlastně si jede to svoje a někdy to třeba můžou někomu stávat jako vlasy hrůzou na hlavě, tak to jede jak doma proti Příbrami, tak potom i v playoff Ligy mistrů proti dánskému soupeři. Jo? Že prostě zase byl odvážnej v tom svým postavení, v kombinaci ve vápně, prostě neodkopával to úplně bez hlavě ty míče a samozřejmě k tomu přidal ty vlastně tři nadstandardní zákroky, proti hlavice Kaby, proti střele Svačenka a potom proti tomu málem vlastním gólu Davida Zemi. Proto taky Slávia ho nechtěla jakoby pouštět, protože prostě on je skutečně jakoby nadstandardní gólman. U nás máme tendenci jakoby pořád vidět na těch hráčích spíš takový ty horší věci, nebo oni se líp pamatují ty horší věci, jo? Že prostě, že támen podběhl centr, nebo že tady namazal někomu, jakoby, prostě líp se to pamatuje, asi je to normálně lidská přirozenost, ale skutečně on včera podal úplně top výkon a těžko si představit, že by na tom jeho místě byl jiný gólman a zvládl by to úplně tak stejně dobře.
Kor z české ligy, teda jako musím říct, tak. Že to je prostě jako Tomáše Součka jde nahradit nějakým způsobem na jiných postech, ale brankáře prostě na jiných postech nenahradí. Že? Jako, je to vlastně úplný klíč jako ke Slávii teď konc?
No je, tak zvlášť tím, že vlastně Slávie i trošku jakoby modifikuje tu jeho hru, že vlastně z něj skutečně už dělá jakoby vlastně 11. hráče v poli, že se snaží. On skutečně chodí už hodně vysoko při té rozehrávce, vlastně on je takový klíč k přečíslení toho soupeře v tuhle chvíli a je hrozně těžký dostat tohle všechno do někoho dalšího, do někoho nového za A a za B, hlavně ten někdo nový to v sobě musí mít, jakoby, aby to vůbec mohl splňovat, což je taky samozřejmě hrozně složitý najít.
Taky samozřejmě charakterově, ty hodně sleduješ mladé hráče a mladé golmany máš taky docela v merku v tom českém prostředí. Vidíš tam někoho s takovým potenciálem, kdo by opravdu jako mohl nahradit Ondřej Koláře, protože když se podíváme teďka na jedničky v tom českém fotbale, tak tam prostě opravdu jako nevidím někoho, kdo by ho teď z fleku jako mohl přijít a aspoň nahradit na nějakých 70-80%, protože na 100% to opravdu jako nejde.
My máme relativně hodně golmanů v cizině, jakoby mladých, ať už je to třeba Vítězslav Jaroš v Liverpoolu. Ale právě problém podle mě je, že u nás mladí golmani vůbec nechytají, vůbec nedostávají šanci. Vlastně vidíme to na Jakubovi Markovičovi, který vlastně odchytal za Slávy 3 soutěžní zápasy snad, nedostal v nich ani jeden gól. Vypadá to jako hrozně zajímavý typ a Slávie měla obrovský problém ho vlastně najít mu hostování, ať už v první nebo v druhé lize, kde by chytal. Nakonec se to stejně nepovedlo. Je v Mladé Boleslavi, kde spíš bude dělat asi dvojku Mikulcovi. Čili to je podle mě hrozný problém, že nám se nedaří posouvat ty gólmany ve věku 18-19 let tak, aby fakt skutečně chytali v tom věku. Oni prostě ztratí 2-3 roky, že jo. Potom to může končit jako extrémním příkladem, jako je Filip Nguyen, který vlastně potom musel rozesílat někde ve 23-24 svoje životopisy. Nakonec v 26 začal tu ligu chytat a nakonec se dostal třeba i do reprezentace, jo, ale ten úděl a ta cesta těch golmanů je hrozně složitá.
Mně to přijde naprosto nepochopitelný vzhledem k tomu, že je vlastně jako jeden ten nějaký vývozní artikl z toho Česka, který se pořád vlastně osvědčuje rok co rok, tak jsou pořád jako ty golmani, kteří i to český prostředí je schopný prodávat za relativně jako dobrý peníze. A ta mladá Boleslav mi v tomhle tom přijde úplně symptomatická. Tam ty golmany točí úplně.
Tak teďka zase na její obranu chytá Mikulec, což je její odchovanec. Na jednu stranu, jo, na mladý golman, jako jo, to je úplně v pohodě. Ale tady jde o to, že my prodáváme mladý golmany, jako jsem říkal, Jaroš, nebo Kovář, nebo Horníček, nebo Mastný, že oni ty kluci odcházejí fakt ve věku 16 let. Uvidíme teda, jak tam, nebo teďka odešel o něco starší Matouš Trmál do Portugalska, jak uvidíme, jak tam s nima budou pracovat, jestli s nima pracují líp, než by se pracovalo tady s nima. Samozřejmě to mají taky hrozně těžký dostat se do brány a chytat. Teďka se to povedlo Matěji Kovářovi, že, který vlastně chytá stabilně třetí anglickou ligu, což je úplně super, že, v jeho věku, ale když se podíváte na druhou ligu, ale třeba i na třetí ligu, jako jo, tak ani třetí ligu prostě u nás nechytají mladí golmani. Jo. Všechno jsou to 26, 28 a víc let. Jako prostě.
A když se právě podíváme třeba na tu mladou Boleslav, teď z ní přišel do Slávy Jan Stejskal. Když jsem ho viděl vlastně, nevím, jestli to bylo loni nebo už vlastně předloni, v těch několika zápasech, které za Bulku odchytal, tak mi přišel opravdu jako prototyp golmana, který by někdy mohl nahradit Ondřeje Koláře, ale zase vlastně jsme potom ho neviděli v bráně Mladé Boleslavy a chytal tam Jan Šeda, o němž Mladá Boleslav vlastně nikdy nebyla úplně přesvědčená, jestli je to pro ně jednička nebo dvojka. Myslíš si, že se Jan Stejskal, že je adekvátní dvojkou za Ondřeje Koláře?
Tak je to hrozně těžký vybírat. Podle mě jako je to výběr, volí se vždycky menší zlo, nebo Slavia do toho jde s tím, že bere golmana, který má nějakou chybu a teďka jde o to, jestli ta chyba za A půjde časem odstranit, nebo za B se dá přežít. Jakoby, jo. Což si myslím, že u Jana Stejskala tohle to platí, že skutečně z toho portfolia, které se nabízelo, že je to podle mě skoro ideální typ, nebo ne, možná skoro asi ideální typ. Nenapadá mě jakoby nikdo momentálně lepší, kdo by byl v první a druhé české lize k mání. Můžeme se samozřejmě potom bavit o cizině, jako, že jo, ale tam zase ten problém s tou komunikační bariérou a tak dále, čili tam určitě jsou vhodnější třeba typy golmanské, ale za asi nejsou finančně tak snadno dostupní, nebo určitě nejsou, a za B je tam ten problém jazyk.
A překvapuje tě, že vlastně v Mladé Boleslavi nedostával větší prostor?
Jo, tak v Mladé Boleslavi mě překvapuje víc věcí. Je to tak jako svérázným způsobem vedený klub a nenáhodou vlastně se pohybují v takým tom jojo módu, že jako půl sezona super, půl sezona tragédie a tak. To už si musí jako oni probrat, proč to tak je, ale teďka dali šanci mladému golmanovi, svému golmanovi, tak uvidíme, jak s ním budou trpěliví.
Dobrá, to byl Jakub Konečný v dnešním mini podcastu po zápase Slavia Midtjylland. Kubo, moc děkuju, že jsi našel čas a přišel k nám.
Díky za pozvání.
A vám, divákům a posluchačům, přejeme krásný den a příští pondělí tady budeme zas. Mějte se hezky.
2-2 to bylo, ne 2-1.
2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1.
Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
Gole platí a je to pokutový kop pro Slávy.
Rozhodčí si z nás udělal